täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
Tässä jaksossa käydään läpi Beatlesin vuoden 1966 pitkäsoitot. Silloin ilmestyi kaksi levyä, joista toinen muutti maailmaa, mutta toinen on jäänyt historian hämärään. Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Viides elokuuta vuonna 1966 ilmestyi Revolver LP Beatlesiltä. Ennen kuin mennään ruotimaan tätä levyä silleen vähän yksityiskohtaisemmin, niin miten sanoisit, että mihinkä kohtaan Beatlesin tuotannossa tämä oikein asettuu?
Tarkoitatko sinä niin kuin nyt sellainen ranking-lista?
Ranking-lista tai joku merkittävyyslista tai joku semmoinen, mikä voisi sanoa?
Kyllähän siinä aika kärkipäähän menee. Tämähän on vähän muuttunut tämä Revolverin arvostus tässä niin kuin sanotaan 90-luvulta lähtien, että se on siihen asti Sgt. Pepperia pidettiin kiistattomasti yhtyeen suurimpana saavutuksena ja yhtenä niin kuin maailman parhaista LP-levyistä, mutta sitten Revolveri on niin kuin Beatlesin kohdalla kyllä noussut sen yli, joka johtuu monestakin seikasta mielestäni, ainakin siis siitä, että Ian MacDonald kirjoitti semmoisen kirjan kuin Revolution in the Head, 90-luvun alkupuolella julkaistu kirja, jossa käydään läpi koko Beatlesin levytyskatalogia siinä. Se on ensimmäinen, joka nostaa tätä Revolveria tosi korkealle. Ja sitten samaan aikaan brittipop-ilmiö, joka syntyi 90-luvun alussa myös, niin joka oli kovin suosittua tämmöisten ehkä 70-luvun lopulla syntyneiden ihmisten keskuudessa. Silloin se ilmiö sai aika pitkälti niin kuin innoituksensa tästä juuri tämän vaiheen Beatlesista. Ja se vaikutti paljon siihen, että esimerkiksi brittiläinen musalehdistö rupesi nostaa Revolveria. Ja sitten tämmöisten konseptilevyjen aika oli selkeästi jo ohi, niin tavallaan se Pepperin suosio, joka pitkälti perustuu siihen, että se on tämmöinen ensimmäinen konseptialbumi, vaikka se itse asiassa ei sitä edes ollut täysiverisesti. Niin sitten alettiin enemmän arvostaa tämmöisiä hyvistä biiseistä koostuvia LP-levyjä, joka nyt siis ei kukaan voi kiistää, etteikö Revolveri olisi niin kuin todella uraa uurtava levy. Siinä on paljon sellaisia asioita, mitä ei ollut tehty aikaisemmin ja tosi innovatiivista meininkiä. Ja sitten tietenkin siihen vaikuttaa varmaan myös se, että silloin kun levy julkaistiin, niin silloin vielä esimerkiksi Amerikassa julkaistiin levyt vähän erilaisina kuin Briteissä. Siitä amerikkalaisten Revolverista puuttu kolme Lennonin biisiä, jolloin Lennonin biisit oli oikeastaan vaan ne kaksi. Sitten siihen jäi She Said ja Tomorrow Never Knows, eli kummankin puolen päättävät kappaleet. Ja siitä lähti pois I'm Only Sleeping, Dr. Robert, And Your Work and Sing. Et se kyllä kutistui se levy aika merkittävästi siinä. Et se oli semmoinen, niin kun sitä puhutaan monesti, että se on tämmöinen psykedeellisen aikakauden alku, tämä levy Beatleselle, niin sitten se jenkkiversio kyllä kärsii aika paljon siitä niistä Lennonin biisien puutoksesta. Ja sitten se osuu ajallisesti myös siihen kohtaan, kun tuli tämä We are more popular than Jesus-kommentti. Ja varsinkin USA:ssa Beatlesin suosio alkoi vähän laskea. Et se sai odottaa sen 20 plus vuotta ennen kuin sitä levyä alettiin sitten todella arvostamaan.
Tuossa löysin YouTubesta muutamia tällaisia lehdistötilaisuuksia, joita pidettiin USA:ssa tässä vuonna 1966. Sen idea, näiden lehdistötilaisuuksien idea oli kertoa tästä uudesta levystä, Revolver, mutta huomaa näistä lehdistötilaisuuksista, että siitä puhutaan ihan kaikkea muuta kuin tästä levystä. Jotenkin tuntui siltä, että niin kuin Jenkeissä erityisesti, niin se huomio kiinnitti just tähän kohuun ja näihin kohuihin. Ja tämä levy jää jotenkin aivan niin kuin vähän tausta-alalla.
Joo, ja sitten merkittävää on sekin, että 66 kesällä Beatles teki viimeiset keikat, tai viimeisen ison kiertueen, joka loppui sitten San Franciscoon elokuun lopussa. Siellä Jenkeissä oli julkaistu jo silloin kesäkuussa levy nimeltä Yesterday and Today, jossa oli 3 biisiä tältä brittirevolverilta, eli just nämä Lennonin 3 biisiä, mutta ei ne soittanut niitä livenä. Eli tältä levyltä ei soitettu yhtään biisiä livenä. Ainoastaan Paperback Writer, joka oli samoista sessioista, niin sitä ne kyllä soitti. Mutta tavallaan se, että jos bändi julkaisee uuden levy ja sitten lähtee isolle kiertueelle eikä soita yhtään biisiä siitä levyltä, niin se on vähän outoa.
Se on kyllä, vähintään nyt yksi pitäisi olla, että saa vähän huomioon sille levylle.
Kyllä, mutta sitten täytyy nyt muistaa sekin, että Beatlesit itse ei varmaan tässä kohtaa kauheasti edes halunnut lähteä mihinkään kiertueelle. Ja sitten että tämä levy on tehty kuitenkin jo sillä tavalla, että ei heillä ollut ehkä aikomustakaan näitä toisintaa livenä näitä kappaleita.
Kun katsoo tuota vuotta, että mitä silloin niin kuin oikeastaan tapahtui, niin heillähän oli huomattavasti vähemmän keikkoja kuin yleensä. Että toi edellinen vuosi 65 oli semmoista paahtamista, että siinä mentiin niin sanotusti moppitukka putkella paikasta toiseen, mutta kun huomaa se, että tahti on nyt selkeästi niin kuin löysentynyt ja tuntui siltä, että kun he puhuvat, että miksi he käyvät Japanissa, niin että he vaan halusivat mennä Japaniin, niin kuin, että ei ole siellä käyty, että käytiin tekemässä muutama pistokeikka tuolla Aasiassa. Ja sitten tämä kuuluisa Manilan keikka, jossa he melkein menettivät henkeensä siinä kohtaa, kun lähtivät pois sieltä, kun eivät vastanneet Imelda Markuksen illallisiin kutsuun, kuten aikaisemmin kerrottiinkin, niin heillä oli hyvin erilainen vuosi. Siis niin kuin, he saivat tosi paljon tämmöistä niin kuin negatiivista palautetta, negatiivisia kokemuksia tässä kohtaa, ja sitten lopulta he sitten päättivät, että nyt riittää tämä kiertäminen.
Joo, Brian Epsteinillahan oli ajatus, että se vuosi olisi ollut mennyt samalla kaavalla kuin ne kaksi edellistä vuotta, että tehdään paljon keikkoja ja tehdään elokuva ja pari levyä ja niin edelleen, mutta Beatlesit ei halunnut lähteä enää uutta elokuvaa tekemään siinä kohtaa. Ja heillä oli ensimmäistä kertaa pitkä tauko, että siinä alkuvuodesta oli ihan selkeitä breikkiä. Ne sai sen 2,5 vuoden manian jälkeen lomailla ensimmäistä kertaa. Ja sitten huhtikuun alussa ne meni studioon.
Ja sen tuloksia sitten laitettiin levylle. Silloin kun mä kuulin tätä levyä niin kuin ensimmäisiä kertoja, ja olin kuullut aikaisemmin Rubber Soulia, ja sitten kun laittoi Revolverin soimaan, niin huomasin, että nyt on tapahtunut jotakin soundille, nyt on tapahtunut soittamiselle. Se kuulostaa täysin erilaiselta kuin mitä he ovat aikaisemmin tehneet. Mikä siihen vaikutti sun mielestä, että tämä kuulostaa niin poikkeavalta, vaikka Rubber Soulinkin verrattuna?
No jos nyt ajatellaan ihan sitä pelkkää teknistä puolta, niin mun mielestä sitä on vähätelty, tai sanotaan, että sitä ei ole muistettu mainita aina tässä yhteydessä. Että mun mielestä todella merkittävä rooli oli kaverilla nimeltä Jeff Emerick, 19-vuotias äänittäjä, joka tässä kohtaa astui puikkoihin. Eli nämä edelliset levyt oli Norman Smith-nimisen kaverin äänittämiä ja miksaamia suurilta osin. Niin tässä kohtaa Norman Smith siirtyi Pink Floyd-yhtyeen tuottajaksi, tai jonkun ajan päästä hän sainasi Pink Floydia, rupesi tekemään niiden kanssa ensimmäistä levyä. Mutta Jeff Emerick tuli tässä kohtaa työskentelemään Beatlesien kanssa, ja hän oli tämmöinen kekseliäs ja innovatiivinen kaveri, joka vaikutti todella paljon siihen, miten esimerkiksi niin kuin mikitetään siellä studiossa. Et hän kiinnitti huomioon siihen Ringon rumpusoundiin. Hän pisti mikrofonit tosi lähelle, kompressoi basaria ja virveliä, pisti jonkun lakanan sinne basarin sisälle, että sai siitä vähän kiinteämmän soundin. Semmoinen kepponen, mitä käytetään nykyäänkin ihan niin yleisesti studiossa, niin hän keksi tämmöisen jutun. Voi olla, että joku toinenkin oli sen keksinyt, mutta tämmöistä ruvettiin käyttää. Ja sitten ne rupesi käyttämään myös äänittäessään kuulokkeita siellä studiossa, joka osaltaan kun mä oon miettinyt sitä, miten paljon sekin vaikuttaa siihen, että kun ne soitti yhdessä siellä studiossa ja ne kuuli samalla tosi läheisesti sen omiin korviinsa, mitä ne tekee, ja sitten se soundi oli semmoinen kompressoidumpi ja kiinteämpi, niin se myös tietenkin vaikutti siihen, miten he soittaa. Et siinä tapahtui tämmöisiä niin kuin muutoksia siinä työskentelytavassa. Toki sitten lisäksi se, että alettiin ottaa sitä studiosta enemmän ja enemmän vielä irti niin kuin omana instrumenttina. Sitä studiosta tuli yksi instrumentti heille. Ja myös George Martinin rooli tässä kohtaa, että hänestä tuli enemmän semmoinen yhteistyökumppani, kollaboraattori, eikä enää sellainen vaan, joka päälle katsoo ja antelee ohjeita silloin tällöin. He työskenteli tiiviisti yhteistyössä. Ja tämä oli ehkä se just se high peak myös tässä asiassa, että vaikka Pepperia nyt pidetään sellaisena yhtenäisenä mestariteoksena, niin se oli selkeästi jo Paul McCartneyn projekti. Tässä kohtaa Beatlesit työskenteli ehkä kaikista tiiviimmin yhdessä bändin. Mm.
Ja sitten tässä on semmoinen, että jos miettii näitä biisejä, niin näiden tämä musatyyli ja myöskin se, miltä ne kuulostaa, ne vaihtelee niin kuin biisistä toiseen. Eli sanotaan näin, että jokaisesta biisistä olisi voinut tehdä oman albuminsa samankaltaisia biisejä tai jotakin. Ja sitten jopa uusia musiikkityylejä rupeaa niin kuin tässä tulee, joka on niin kuin aika jännä ajatus.
Aika usein White-albumista puhutaan tämmöisenä niin kuin kokoelmana. Mitä erilaisimpia tyylejä ja lauluja, mutta se oli olemassa tämä juttu jo tässä Revolverilla selkeästi. Ja Lennonihan olisi halunnut, että tämä levy olisi koostettu sillä tavalla, että biiseissä ei ole yhtään välejä. Että ne vaan soljuu biisistä toiseen, niin se ei ole mitään taukoja. Mutta se homma toteutui sitten vasta White-albumilla.
Mm. Voitaisiin oikeastaan käydä näitä biisejä läpi, koska oikeastaan kaikissa näissä biiseissä on jotakin semmoista niin kuin kiinnostavaa. Ja yksi huomio on se, että tämä levy alkaa George Harrisonin biisillä, Taxman, joka olikin eka kerta.
Joo.
Ja tässä tämä biisihän on semmoinen, että tämä lähtee tämmöisellä voimakkaalla kitarasoundilla ja bassokuviolla, joka niin kuin heti jo rikkoo sitä aikaisempaa niin kuin soundia, mitä heillä on. Eli aika raju. Ilmeisesti kompressointia käytetty aika rajusti tässä biisissä.
Se kuuluu tässä todella paljon.
Ja sanat on hyvin tämmöistä niin kuin Harrison-maista, voisi sanoa kyynisyyttä tai jotain semmoista, että Taxman, joka siis oikeastaan liittyy siihen, että tulovero oli 95%, niin heitä vähän otti päähän.
Otti päähän.
Sanotaan harmitti, ne lievästi sanottuna. Ja tämä kertoo siitä, että hauskaa on, tämä on myöskin ainoita biisejä, joissa mainitaan niin kuin henkilöitä, niin kuin oman aikansa ihmisiä. Tässä viitataan siis Britannian pääministeri herra Heathiin ja niin edespäin.
Ja Harold Wilson
ja sitten Edward Heath, oliko se nyt valtiovarainministeri?
Taisi olla näin.
Ja hyvin tämmöinen poikkeuksellinen biisi siinä mielessä. Ja sanotukset tuli mieleen, että silloin kun George Harrison esitti tätä biisiä livenä myöhemmin tuossa Japanin kiertueella, niin hän muutti näitä sanoja silleen, että hän mainitsee John Majorin, Boris Jeltsinin ja George Bushin sanotuksessa. Eli sen olikin tarkoitus olla niin kuin siihen aikaan iskevä, vähän niin kuin kyyninen laulu. Että.
Ja kieltämättä hän onnistui siinä varsin mainiosti.
Kyllä. Ja tämähän on loistava. Sitten myöhemmin 70-luvulla toi Jam-bändi teki biisin, jossa on hyvin samankaltainen komppi ja samankaltainen jopa tämä riffikin. Tämä on hyvin vaikutusvaltainen biisi sitten myöhemmin, varsinkin tämän uuteen aaltoon itse asiassa. Ja sitten mitä tästä voisi sanoa sitten tuosta soolosta, että tässä on kyllä todella tämmöinen niin kuin poikkeuksellisen hieno soolo, mutta se ei olekaan Harrisonin.
Se on Paul McCartneyn soittama kitarasoolo.
Mm, sitä ei moni muuten tiedäkään itse asiassa.
Ei tiedäkään.
Ja on yksi hienoimpia sooloja, mitä on Beatlesin levylle päätynyt. Ja siinä on jotain semmoista vähän intia vaikutetta ehkä ja semmoista niin kuin vapautunutta soittamista, vois näin sanoa tuossa kohtaa. Sitten mennään ehkä tunnetuimmasta päästä olevaan päästä, miksi sanoin päästä, tunnetusta päästä olevaan biisiin, eli Eleanor Rigbyin. Tämähän on Paul McCartneyn pitkälti tekemä kappale.
Kyllä, ja tästä nimestähän on paljon puhuttu, että mistä se Pauli keksi tämmöisen Eleanor Rigby-nimen, ja tuolla St. Peter's Churchin hautausmaalla Liverpoolissa on semmoinen hauta, johon on haudattu Eleanor Rigby. Ja Pauli on itse joskus kiistänyt, että se olisi suoraan siitä, mutta ehkä se on lapsena jäänyt hänelle johonkin alitajuntaan kummittelemaan se nimi ja sitten napannut sen tähän biisiin, mikä on siis uskomaton. Ei mulla, mun sanavarasto ei nyt riitä kuvailemaan tätä kappaletta.
Joo, tässä on, täytyy muistaa, että tämä on nuoren miehen tekemä biisi, joka kertoo yksinäisyydestä. Ja tässä on vielä kaksi henkilöhahmoa, Eleanor Rigby ja Father McKenzie, joka muuten alun perin oli Father McCartney, mutta McCartney sitten muutettiin McKenzieksi. Ja tämä on ihan tämmöisen niin kuin lyyrisenä teoksen, jos miettii tämmöisen niin kuin ihan runona, niin tämähän on niin kuin todella upea niin kuin sanallinen teos. Paul McCartney ei näitä sanoja ihan yksin tehnyt, että siinä oli mukana itse asiassa Harrisonilta joitain laineja, Ringo Starrilla oli jotakin, ja sitten Pete Shotton on antanut tähän myöskin kontribuutiota jonkin verran. Ja ilmeisesti myöskin idean siihen, että tässä voisi olla kaksi päähenkilöä, mutta tämä on kyllä biisinä jotenkin niin riipaiseva, kun miettii näitä kappaleen sanotuksia, että sitten hyvin lohduton McCartneyn biisi. McCartney on semmoinen positiivinen, hänellä on niin paljon positiivisia hienoja kappaleita tälläkin levyllä, mutta tässä on se, että no one was saved. All the lonely people, where do they all belong?
Täytyy sanoa, että vaikka joo, Paulista aina sykkii sellainen positiivisuus ja ehkä vähän semmoinen idealistisuuskin, mutta sitten kun hän joskus osuu näillä hieman lohduttomilla ja melankoolisilla biiseillä, niin hän kyllä osaa sen todella riipaisevasti. Sitä tapahtuu aika harvoin, mutta ne on upeita biisejä.
Ja sovituksen tähän teki George Martin. Help-levyllä löytyy biisi Yesterday, jossa oli Joosi kvartetto, mutta tässä on Joosi oktetto, eli tässä pistettiin vähän pökkyä pesään itse asiassa.
Joo, ja tässä vedettiin ne mikrofonit taas sitten tosi lähelle niitä jousia, ja on saatu aikaiseksi tämmöinen tosi terävä, kuiva soundi.
Ja esikuvaa löydettiin tuolta Bernard Hermannilta, eli Bernard Herrmann teki leffoja Hollywoodissa, erityisesti Hitchcockin kanssa teki paljon elokuvaa, ja tuo Psychoon kviik, juttu, joo, niin tehtiin itse asiassa samalla tekniikalla, että siinä asetettiin ne mikit sillä tavalla tosi lähelle ja siitä otettiin vaikutteita. Mutta myös itse asiassa Bernard Herrmannin toinen elokuva musiikki vaikutti ainakin George Martinin omia sanojen mukaan Fahrenheit 451 elokuva, jonka Herrmann teki myöskin soundtrackin, niin siitä on tässä selkeästi vaikutteita. Eli semmoinen niin kuin voimakas soundi ja sitten semmoinen niin kuin eteenpäin pyrkivä, eli ei mitenkään maalaileva sovitus, vaan semmoinen, joka niin kuin pyrkii eteenpäin, joka tekee tämän aika hauskan kontrastin, niin kuin tämä tavallaan sanotus ja biisin melodia on semmoinen aika maalaileva, mutta sitten tämä sovitus onkin semmoinen jopa, niin kuin, miten voisi sitä oikeastaan kuvailla, semmoinen niin kuin juna, joka menee eteenpäin, että se ei annakaan mahdollisuutta miettiä, että miten nyt Eleanor Rigbylle tapahtuu, vaan sitten lopussa todetaan, että no one was saved.
Joo, ja sitten tämä, mikä tekee siitä vielä jotenkin semmoisen traagisemman, on tämä musikaalisesti tämä niin kuin se tulee jostain sieltä vanhasta Englannista se. Tässä ei pyöritä ihan duurissa eikä mollissa. Siis biisi menee mollissa, mutta se asteikko, millä se laulun melodia kulkee, niin se on semmoinen vanha kirkollissävellaji, missä liikutaan siellä mollin ja duurin rajamailla. Se tekee siihen vähän semmoisen vanhahtavan kuvan.
Kyllä.
Kuulokuvan.
Seuraavana tuleekin sitten Lennonin biisi I'm Only Sleeping, joka on itse asiassa hirveän hauska kappale. Ja tässä biisissä tässä on saatu hieno tämmöinen tunnelma siitä, että nyt on, ollaan unessa ja haukotellaan ja ei oikein jaksaisi nostaa sängystä, olla vähän puoli unessa ja se on saatu mahtavalla sovituksella ja sitten näillä sanotuksilla ja lauletaan vähän silleen niin kuin unenomaisesti ja tota, tämä kuvastaa itse asiassa Lennonia henkilönä, koska Paul McCartney tässä uudessa dokumentissakin, mitä hän kertoi yhden tapauksen, niin tota, kun hän meni Lennonin luokse tekemään biisiä, niin Lennon oli useimmiten nukkumassa.
En mä ole vielä valmis. Niin, ja sitten vielä... Pauli odotteli siellä jossain pihassa ja teki pari biisiä.
Odotellessa. Ja näin tota, itse asiassa, mä muistan, kuka se sanoi, taisi olla joku tämmöinen, olisiko se ollut Jeff Emerick mahdollisesti, mutta se vaan totesi, että Lennon was a lazy bastard. Että hän mieluummin, niin kuin, hänelle sänky oli Lennonille sänky oli tärkeä paikka. Eli hän niin kuin luki sängyssä, hän söi aamiaisensa siellä, saattoi syödä suurin piirtein ruokansa siellä ja hän niin kuin eli sängyn ympärillä. Hänellä tosin oli kirjoja siinä aina ympärillä ja muistivihkoja ja kitara, mutta hän niin kuin toimi sängystä käsin ja tämä jotenkin kuvaa Lennonin tätä maailmaa.
Lennon oli introvertti, joka selkeästi sai sen oman energiansa siitä, että sai olla yksin omien ajatustensa kanssa ja kaikki omien juttujensa kanssa, kun taas niin kuin Makka ekstroverttina sai energiansa siitä, että se oli ihmisten kanssa tekemisissä jatkuvasti.
Ja tässähän kuullaan sitten kitaraa vähän enemmänkin väärinpäin. Ja tota, tätä itse asiassa niin kuin harjoiteltiin ja mietittiin hyvin pitkään, että miten tähän saataisiin sellainen niin kuin laiskan kuulonen kitara, joka sopii biisiin. Ja tähän sitten laitettiin tosiaan kitaraa väärinpäin ja Harrisonhan opetteli soittamaan tähän sooloon, että tämä kuulostaa jotenkin koherentilta.
Niin, siinähän täytyy tehdä siis niin, että tavallaan ensin päättää se vähän, että miltä sen tulisi kuulostaa. Sitten oikeinpäin toistettuna ja sitten harjoitella se soittamaan väärinpäin ja äänittää se sitten väärinpäin ja sitten toistettuna se kuulostaa sitten siltä, miltä se on alun perin ajateltukin, mutta niin, että se siellä kuuluu se, että se on väärinpäin. Niin. Oliko tosi hienosti se?
Joo, kaikki varmaan nyt ymmärsivät.
Samaa tekniikkaa käytettiin Twin Peaksissa myöhemmin, kun kuvattiin näitä.
Ai niin totta, mutta joo.
Näitä punaisen huoneen kohtauksia, missä ne hahmot puhuu ikään kuin väärinpäin, mutta kuitenkin sillä lailla, että tiedetään, mitä ne sanoo.
Joo. Ja eka väärinpäin nauhaan löytyy tuosta singlestä Rain, joka ilmestyy alkuvuonna. Ja siinähän on semmoinen pieni pätkä siellä lopussa, jossa Lennon laulaa väärinpäin. Ihan semmoinen parikymmentä sekuntia, mutta tässä vietiin vähän pidemmälle tämä väärinpäin nauha.
Joo, ja tämähän tuli myös semmoisesta sattumasta tämä väärinpäin juttu, koska niin kun, oliko se nyt sitten Lennon, joka oli vahingossa laittanut kotinauhuriinsa jonkun nauhan väärinpäin ja ihastui sitten siihen, mitä hän siitä kuuli, siihen efektiin, mikä siitä syntyy, niin halusi sitten käyttää.
Ja sen jälkeen alkoi olla joka toisessa biisissä.
No joo, jonkun aikaa kyllä.
Ja tota, sitten tämä biisi loppuu hienosti semmoiseen niin kuin, vähän niin kuin intialaistyyppiseen melodiaan. Siinä on väärinpäin kitaraa. Ja sitten se soljuukin aika hienosti tota Harrisonin seuraava biisi Love You Too.
Love You Too. Ja se oli sitten jo, jos sitä sitaria kuultiin jo edellisellä levyllä, niin tässä vietiin asia sitten todella paljon pidemmälle. Eli tässä sitten on tilattu ihan intialaisia soittajia tähän kappaleeseen mukaan. On tablan soittaja ja sitarin soittaja. Tämä on selkeästi sitten, tässä ei muita Beatleseitä sitten kuullakaan, paitsi taustalauluissa.
Oliko tamburiinia saattaa rimmuuta soittaa, mutta se nyt on tietenkin pieni asia. Mutta noin niin, tässä on siis todellakin sit intialaista musiikkia. Toki tämähän menee ihan niin kuin 4/4 rytmissä, että intialainen musiikkihan ei mene tasarytmissä millään lailla, mutta tässä on yhdistetty niin kuin pop musiikin rakenne ja rytmi sitten taas sit niinku intialaisia. Tämä on kyllä ensimmäistä kertaa musiikin historiassa, kun tämmöistä on tehty.
Kyllä.
Ja voisi sanoa, että maailman musiikki, jota tämmöinen termi kuin maailman musiikki, jota nyt käytetään, niin tota, tässä on ensi askeleet jo tähän maailman musiikkiin, eli yhdistettiin jotain perinteistä suoraan sille kunniaa, mutta sitten yhdistetään sitten se niin kuin populaarimusiikki, niin näin syntyykin sitten ihan uusi musiikkityyli suorastaan. Ja Harrisonhan sitten myöhemmin lähti kokeilemaan vähän enemmänkin tällä saralla. Ja sanoituksesta, niin näissä tämän biisin, taikka tämän levyn sanoissa ja vaikutuksessa kuuluu nyt sitten jo voimakkaampien aineiden kokemus, nimittäin jos Rubber Soul oli niin sanottu pot album, eli marihuana oli silloin uusi juttu, niin tässä ruvetaan kuulemaan jo vähän LSD:tä.
No joo, tässä vaiheessa sitten Lennon ja Harrison nyt etunenässä, ja eiköhän se Ringokin sitä sitten jossain vaiheessa kokeillut. McCartney tässä vaiheessa vielä kiisti, tai ei halunnut ryhtyä LSD:n kokeilijaksi.
Mm. Mutta täytyy muistaa, että kun puhutaan aina näistä huumeista ja muuta vastaavaa, niin LSD:hän oli vielä laillista näihin aikoihin, ja lääkärit pystyivät sitä kirjoittamaan. Se oli kokeiluasteella oleva lääke, että he eivät tienneet tienensä laittomuuksia, ehkä halusivatkin, mutta näistä kokemuksista sitten syntyi tällaisia ajatuksia tämmöisestä niin kuin universaalista rakkaudesta, ja tuolla kuullaan myöskin myöhemmin tässä yhdessä kappaleessa, jota kohta käydään läpi, niin vähän LSD-meininkiä myöskin sieltä. Mutta sitten tähän väliin Intiasta siirrytään sitten aika hauskasti McCartneyn tekemään biisiin Here, There and Everywhere. Mitä mieltä sä oot tästä biisistä muuten?
No se on ihan uskomattoman kaunis kappale. Ja tässä kohtaa jotenkin, jos se Rubber Soul oli semmoinen Lennonin tämmöinen kypsymislevy ikään kuin, että siinä hän kypsyi biisin tekijänä niin kuin aikuiseksi, niin tämä Revolver on sitten kyllä McCartneylle samanlainen levy. Että tässä ensimmäistä kertaa McCartneyn biisit, muutamia aikaisempia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin ne lentää ihan uudella tasolla.
Kyllä. Ja vaikutteita on tullut Amerikasta. Tällä levyllä kuullaan siis tosi paljon semmoista vaikutetta sieltä, mitä he imivät näillä Amerikan reissuilla. Hän tutustuivat Dylaniin ja Beach Boysiin ja Mama Santa Papasiin ja vaikka kenenkä. Ja loivat niinku yhteyksiä tämmöinen Rapakon taakse. Ja tässä biisissä on Beach Boys vaikutetta. Pet Sounds-levy oli ilmestynyt ja McCartney otti siltä vaikutteita, joka on sinänsä taas hauska. Tuossa jossain jaksossa puhuttiinkin siitä, että kuinka Beatlesit olivat esikuvana Beach Boysille. He tekevät Pet Soundsin ja sitten Pet Sounds oli esikuvana taas McCartneylle.
Se oli semmoista vuorottelua, että McCartney ihaili Brian Wilsonin nerokkuutta, se musiikillista nerokkuutta, ja otti paljon vaikutteita.
Kyllä. Mutta tässä on semmoinen aika hillitty sovitus. Tämä on niinku oikeastaan tämmöistä, niinku voisi sanoa, doo-wop taustalaulua ja sitten niinku hyvin hillitysti soitetaan siinä niinku biisin mukaan. Se tuo semmoista jännää herkkyyttä, mutta tavallaan sitten semmoista vähän niinku vanhanaikaista fiilistä tähän.
Tästä biisistä on tehty tosi hienoja cover-versioita, missä sitten tätä laulun upeata melodiaa on taas käytetty niinku monilla eri tavoilla sillä, että tästä biisistä on saatu vaikka mitä, että melodia sinänsä on niin kaunis, että mutta tämä Beatlesien versio on tämmöinen hyvin yksinkertainen ja hillitty.
Mm. Sitten tulee biisi nimeltään Yellow Submarine, joka on jokaisessa koulukirjassa, oli silloin kun mä olin ainakin lapsena, niin oli tämä biisi.
Kaikki joukolla jää.
Juuri näin. Josta muuten levykauppa Keltainen jääsärki on saanut nimensä. Suomessa oli iso hitti Simo Salmisen esittämänä jossain vaiheessa. Mutta tässä on semmoinen aika hauska biisi, toi Mark Lewison, Beatles-historioitsija, sanoi, että hän pitää tätä kappaletta äärettömän rohkeana vetona ja myöskin se, että tämä julkaistiin myöskin singlenä, joka, kun tarkemmin ajattelen, että hän on oikeassa, koska tämmöinen poppisbändi julkaiseekin yhtäkkiä lasten laulun ja selkeästi tämmöisen niin kuin huumorikappale, joka poikkeaa heidän tuotannostaan. Niin kuin.
Heitähän kritisoitiinkin tästä, että miksi te nyt teette tämmöisen biisin, joka kuulostaa ihan lastenlaululta, niin sitten McCartney vastasi siihen, että no se on lastenlaulu.
Niin, juuri näin. Niin. Ja Ringo laulaa tämän, ja tähän oli niin kuin ihan Ringon äänelle niin kuin tehty biisi ihan selkeästi. Että tässä on aika simppeli melodia, mutta sitten, että se soljuu silleen mukavasti. Ja tässä on hienoja soundeja sitten käytetty mukana, mukana. Ja tässä selkeästi nyt tulee toi Goon Show ja tämmöinen huumorilevy musiikki, jossa käytetään kaikenlaisia kilkattimia ja siellä aika paljon livenä ilmeisesti tätä sitten tehtiin ja tuossahan mukana sitten oli laulamassa, oliko siellä Brian Jones ja Rolling Stonesista ja heidän tyttöystäviään ja joo, oliko Donovankin siellä laulamassa taustakuoroa.
Ja Donovanhan myös vaikutti näihin teksteihin jonkun verran, että on heittänyt jotain laineja sinne.
Kyllä vaan.
Ja tämä biisihän, se kuulostaa sen takia vähän semmoiselta laiskan letkeältä, koska se on alun perin tehty eri sävellajien, sitä on hidastettu sitten siihen lopulliseen versioon.
Joo. Tästä on olemassa pari erilaista, hyvin erilaista miksausta. On tällä levyllä ja sitten myöhemmin Anthology-projekteissa julkaistiin sitten semmoinen versio, joka löytyy tuon Real Love singlen B-puolelta, niin jossa korostetaan näitä ääniefektejä, joka kuulostaa aika hauskalta.
Joo, siellä oli Emi Studio, kun oli kysymyksessä, niin niillä oli valtava kokoelma tämmöisiä äänitehosten nauhoja, mitä Beatlesit sitten potpäissään siellä kävi tutkimassa, että miten voisi käyttää, ja niitähän on sitten pitkin vuosien varrella käytetty tosi paljon.
Ja tästä tehtiin siis single, ja sitten ilmeisesti sitä vähän arvottiin, että tuliko Eleanor Rigby vai Yellow Submarine niin kuin ikään kuin A-puoleksi, mutta USA:ssa sitten haluttiin nimenomaan tämä kappale A-puoleksi johtuen siitä, että Eleanor Rigbyssä oli uskonnollisia viittauksia, ja sen vuoksi ei haluttu korostaa, kun tämä Jeesus on suurempi kuin, ei kun siis Beatles on suurempi kuin Jeesus kohu oli juuri ollut, niin ei haluttu sitä biisiä korostaa, niin sen takia Yellow Submarine voitti tämän puolen.
Joo, se oli tämmöinen tupla A-puoli.
Tupla A-puoli, kyllä joo.
Beatlesilla oli useampia singlejä, että ei oikein osattu päättää, kumpi on se ykkösbiisi, niin sitten oli tupla A-single. Ja ajattele, kuinka paljon tämä Yellow Submarine on vaikuttanut ihan silleen, tälleen niin kuin se mielikuva. Kuinka se on vaikuttanut, jos sä meet johonkin vaikka, no Espanjassa on esimerkiksi Kanarialla, siis on semmoinen turistisukellusvene. Mm. Ja niitä on ympäri maailmaa tuolla, niin ne on todennäköisesti keltaisia sukellusveneet.
Se on ihan totta muuten.
Mä en ole ikinä nähnyt minkään muun väristä turistisukellusvenettä.
Kyllä. Laitetaan se tämän kappalan ansioksi. Mutta näin se Beatles vaikuttaa silloin meidän kulttuuriin sillä tavalla semmoisissa asioissa, joita me ei oikeastaan edes tiedosteta enää, niin sitä on tullut niin itsestäänselvyyksiä.
Kyllä.
Tämän A-puolen päättää she said, ja kun viitattiin tuohon LSD:hen, niin tässähän nyt on, itse asiassa viitataan tällaiseen LSD-kokemukseen. Nimittäin ainakin Lennonin kertomuksen mukaan, niin he olivat olleet tällaisissa bileissä mukana, jossa oli tämmöinen tuntematon miesnäyttelijä nimeltään Peter Fonda. Ja he sitten päättivät ottaa pienet tripit siinä, ja sitten ilmeisesti Ringolla oli vähän mennyt huonosti tämä matkailu tässä LSD-piirissä, ja hänelle tuli vähän huonot fibat, ja sitten Peter Fonda oli mennyt lohduttamaan häntä sanoen, että I know what it's like to be dead. Tai jotain semmoista. Ja sitten se oli jäänyt niin kuin Lennonille mieleen, että miksi tämä tyyppi puhuu jostain kuolemasta, kun tämä tyyppi on niin kuin oikeasti niin kuin huonossa hapessa. Ja toinen rupeaa selittämään heille, että I know what it's like to be dead. Ja sitten hän käisi nämä sanat hiistä sheiksi. Ja tämä liittyy tämmöiseen niin kuin huonoon trippailuun. Hassu juttu.
Mutta tämä biisi on mun mielestä se biisi, jota voidaan pitää. Varsinkin tämä ja ehkä Rain. Ne on semmoisia biisejä, mistä esimerkiksi Oasis-niminen bändi tavallaan nappasi sen koko niiden jutun. Ja tämä koko brittipop-juttu, niin se perustuu aika pitkälti tähän niinku vaiheeseen Beatlesissa ja näihin muutamaan biisiin. Et ne on tavoitellut sitä soundia ja sitä musiikillista sisältöä, mikä niissä biiseissä on. Varsin onnistuneesti kyllä.
Eli kokonainen ura on lähtenyt tästä biisistä liikkeelle. Rain ja tässä on jotain samaa niin kuin soundia ja semmoista niin kuin, myöskin tämmöistä fiilistä. Toisen puolen avaa Good Day Sunshine, joka on ehtaa McCartneya, kyllä. vähän tämmöistä niin kuin, olisiko jotain vaudeville niin kuin 40-luvun semmoista niin kuin iloista meininkiä yhdistettynä.
Joo, mulle tulee tästä biisistä aina mieleen semmoinen englantilainen ydinperhe ajelee semmoisella pienellä avoautolla jossain englantilaisessa maaseutumaisemassa joskus niin kuin 20-30-luvulla ja sitten tämä biisi soi siinä.
Joo, ja sitten se on tämmöinen ragtime piano solo. George Martin soitti sen. Ja tässä sanotaan, että tässä olisi vähän Loving Spoonfulin vaikutetta, eli taas tuolta niin kuin Amerikasta otettu.
Joo.
Semmoista niin kuin rentoa, letkeitä meininkiä ja hauska kappale. Hauska vastinpari taas sitten tuolle hieman ehkä lievästi ahdistavalle She Saidille ja sitten tuleekin tämmöinen Good Day Sunshine.
Joo, siis tämä on aina Beatlesillä jotenkin hauskaa, että tämmöisistä niin kuin kontrasteista syntyy paljon hienoa jälkeen.
Kyllä.
Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
Seuraava biisi on And Your Bird Can Sing, joka on semmoinen kappale, että silloin kun mä tätä kuuntelin, mä en koskaan niinku tykännyt tästä biisistä.
Mä oon aina tykännyt tästä pyrkeen paljon.
Joo, mutta mä en ole. Mutta viime aikoina, sanotaan, sit kun on vähän enemmän kuunnellut, sitten on ruvennut vähän avautumaan tämä. Tämähän on silleen niinku aika jännä biisi. Sanat on hieman omituiset, koska tässä et oikein saa selvää, että mikä tämä bird tässä oikein niin kuin on. Onko se niin kuin lintu vai tarkoittaako tämä bird mahdollisesti tyttöä, että sun tyttö voi laulaa, viittaako niin siihen. Vähän semmoinen jännä, mutta tässä on tosi hauska tämmöinen kitaraharmonia, jota sitten varsinkin 70-luvulla rupeaa kuulumaan useammallakin levyllä. Harrison ja McCartney soittaa siinä.
Joo, ja tämä on semmoinen ihan täysin sävelletty juttu, mikä on oikeastaan läpi tämän biisin tässä, niin tämä on tosi hienosti sovitettu tämä kappale. Se soljuu mukavasti koko ajan eteenpäin.
Joo.
Mun mielestä tosi makea biisi.
Joo, kyllä.
Mä vastasin jossain, kun joskus kysyttiin, että mikä on suosikki Beatles-biisi, niin mä vastasin, että tällä hetkellä se on And Your Bird Can Sing.
Okay. niin just. Mutta tämä ei ole jostain syystä niin kuin Lennonin tuotannossa, tämä on jäänyt vähän silleen taka-alalle.
Joo, okay, niin ei sitä kappale kauhean usein nosteta.
Ei todellakaan. Mutta hieno kitarasoundi myöskin, siis semmoinen niin kuin tosi aika raaka, rankka soundi, joka taas luo vastakohtaa tästä tälle melodialle.
Joo, ja tässä kohtaa myös niin kuin, paljon ruvettiin käyttämään taas uusia instrumentteja. Esimerkiksi Gibson SG-kitara tuli tällä levyllä aika paljon kuuluville. Ja sitten ne kitaroita myös niiden vahvistimia mikitettiin eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja saatiin aikaiseksi vähän semmoista rososempaa soundia myös sille puolelle.
Tästä biisistä mennään tämmöistä reippaasta eteenpäin sulevasta meiningistä, niin sitten taas hieman pysähtyneempään kappaleeseen For No One, joka on kyllä, voisin sanoa, McCartneyn yksi hienoimpia biisejä, mitä hän on koskaan tehnyt.
Olen siis mietinnyt, että joku kaveri tekee niin kuin samalle levylle For No One, Here, There and Everywhere ja Eleanor Rigby. Niin
onhan siinä nyt jo. Semmoisia, jotka niinku, monen säveltäjän tuotannossa on ehkä yksi biisi, niin täällä on kolme biisiä, loistobiisiä samalla levyllä. Hieno biisi, ja ainakin sanotaan, että tämä liittyisi hänen onnettomaan suhteeseen Jane Asherin kanssa. Hän oli tyttöystävänsä Jane Asherin, ja siinä oli vähän semmoista konfliktia. McCartney ei oikein pitänyt siitä Jane Asherin itsenäisyydestä ja tämmöisestä, että hän olisi halunnut, että Jane Asher olisi ollut kotirouva. Kuulostaa hassulta näin sanoa jälkeenpäin, mutta näin hän ajatteli, ja Jane Asher halusi olla itsenäinen näyttelijä, joka tekee omin päin asioita, mutta McCartney ei tykännyt siitä, ja sitten tämä kappale kertoo McCartneyn tämmöistä lohduttomasta asemastaan nyt sillä hetkellä. Mutta tässä kun puhuttiin tuosta barokkipopista, niin tässähän on oikein loistava esimerkki barokkipopista kyllä.
Joo. Alan Civil-niminen kaveri Philharmonic Orchestrasta, orkesterista kävi soittamassa käyrätorvea.
Kyllä, ja tosi upea soolo. Hän soittaa sen hienosti, se on myöskin semmoinen hauska niin kuin lempeän kuuloinen, mutta sit samalla sit kuitenkin niin kuin, tuo ehkä jotain lohtuakin tähän, vaikka tämä onkin For No One.
Kyllä.
Sitten mennään Lennonin biisiin, joka taas on sitten tämmöistä ironista Lennonia, Dr. Robert.
Tämä on taas semmoinen, mistä mä en ole koskaan kauhean.
Okei.
Okay. En tiedä miksi, mutta en mä oikein syty tälle kappaleelle.
Ja, no, mä oon taas tykännyt tästä enemmän kuin Henry Bergen singistä. Mutta tämä siis kertoo näistä lääkäreistä, kuten viitattiinkin, että ne huumeitahan oli saatavilla lääkäreiden kautta. Kirjoitettiin vaan resepti, ja tämä viittaa ilmeisesti tosi elämän henkilöön, tämä Dr. Robert. Ja siinä ehkä vaivaa sitten vähän semmoinen, että se pysähtyy tuossa välillä siihen, että well, you're feeling fine, joka on toisaalta semmoinen hauska kohta, semmoinen, että niin kuin poikkeaa siitä muusta biisistä, mutta sitten tavallaan sit se vähän niin kuin pysäyttää sen biisin siinä kohtaa. Mutta McCartney sanoi, että hän olisi tehnyt tähän myöskin, ei ole selvillä siitä, että mitä kohtaa hän on työstänyt tässä Lennonin kanssa, onko sanoituksia vai sävelystä, mutta tämä on sitten yhteissävelys kuitenkin tämä kappale. No,
mä näkisin, että se A-osan toinen puolisko, se on aika lailla McCartneya.
Joo.
Kun taas se hidas väliosa, se on niinku selkeästi Lennonia.
Joo. Hyvin mahdollista. Tarina ei sitä kaikkea kerro meillekään. No sit siirrytään Harrisonin pariin, I Want to Tell You, joka liittyy taas vähän näihin LSD-kokeiluihin. Mikä takia joka toinen biisi liittyy jotenkin siihen?
Miten voi olla?
En tiedä. Mutta hänen niin kuin idea tässä on, että hän haluaisi kertoa tästä kokemuksestaan, mutta hänellä ei ole sanoja. Se niin kuin liittyy vähän näin. Ja varmasti myöskin tähän meditaatioasiaan, mikä rupesi Harrisonia kiinnostamaan tässä vaiheessa elämää. Mutta tästä biisistä olen tykännyt, ja tässä on hauska tämmöinen dissonanssi, joo, joka on ensimmäistä kertaa Beatlesin levyllä kuullaan.
Joo, se on jännä. Muistan, kun mä ekan kerran kuulin tämän biisin, en tykännyt siitäkään. Jotenkin Beatles edusti mulle semmoista äärimmäistä harmoniaa ja semmoista, että kaikki on koko ajan hienot laulustemmat tulee ja pölähtää sieltä täydellisessä harmoniassa, mutta sitten semmoinen niinku riitasointu, mikä tässä biisissä kummittelee siinä koko ajan, niin se. Mutta sitten myöhemmin mä oon alkanut tästä kyllä pitää tosi paljon.
Joo. Ja toisaalta sitten hauska taas luo semmoista niin kuin omalaista soundia, just se piano, joka kuulostaa siltä, kun nyt joku soittaa väärin, mutta joka on niin kuin tahallista. Hieno biisi Harrisonilta, ja tässähän nyt on jo tullut aika monta Harrisonin biisiä tähän mennessä. Kolme biisiä.
Mikä oli tämmöiselle yksöislevylle isoin määrä, mitä koskaan oli. Että White Albumilla oli sitten 4 tuplalevyllä Harrisonin biisiä.
Sitten tulee jälleen ehtaa McCartneya, ja nyt kuullaan kyllä sitten ihan selkeästi tämä soul-vaikute ja se soundi, mitä niin kuin haettiin. Aika tämmöinen räkäinen, aika tiukka rytmisektio kautta sitten Blue Flames, eli tämä torvisektio, mikä siellä kuullaan, sitä meininkiä haettiin, ja siinä on hyvin paljon tämmöistä Motown-vaikutetta tässä kappaleessa.
Joo, tämä on hieno biisi kyllä kanssa. Tässä vähän, tämä biisi kärsii ehkä vähän, mä palaan vähän tuohon, että mikä siitä Revolverista ei ehkä tehnyt niin silloin alun perin niin suosittua levyä kuin esimerkiksi Pepperistä, niin on se, että tässä kohtaa vielä nämä levyt miksattiin monoksi ensin. Että se oli se niin kuin pääformaatti. Ja Revolverin kohdalla se monoversio on kyllä huomattavasti yhtenäisempi ja parempi. Et sitten esimerkiksi tämän Got to Get You Into My Life-biisin stereoversio, joka on sit, josta on tullut se kuuluisampi versio, tietenkin sit sen takia, kun esimerkiksi CD-levyt tehtiin pääosin niistä stereo, tai sanotaan Help-levystä lähtien ne tehtiin stereoversioista, niin esimerkiksi rummut on tässä biisissä miksattu jotenkin tosi mutaisesti ja tosi vähän liian taustalle jotenkin, että ne ei pääse tässä niin kuin sillä tavalla esiin. Ja ehkä se Stereo Revolver kärsii vähän sellaisesta epätasaisuudesta näiden niin kuin ihan teknisten asioiden osalta. Että se, ainakin mun omassa mielessä se on sen takia jäänyt ehkä vähän heikomman levyn rooliin. Mm. Että se mielikuva semmoisesta yhtenäisestä tuotteesta, niin se ei ole ihan niin hyvä kuin esimerkiksi Pepperillä tai Abbey Roadilla mun mielestä.
Mm, kyllä. Ja sitten levyn päättää teos, joka on kyllä semmoinen, että voin kyllä kuvitella, että kun Beatles-fanit ovat tämän levyn ostaneet ja ryhtyvät kuuntelemaan Tomorrow Never Knowsia, niin siinä on ihmetelty, että mitä hemmettiä. Nykyään, jos tämä kuuntelee niin kuin nyt, niin tämähän ei kuulosta mitenkään hirvittävän poikkeukselliselta, mutta siihen aikaan tämä on ollut kyllä aika järsyttävän kuulunen kappale. Ja Lennonin biisi.
Joo, hänhän halusi tässä, että hänen laulunsa kuulostaisi, miten se nyt oli, tiibetiläiseltä
munkilta.
Tai
Himalajan vuorella.
Tai niin, no sitten ne keksi, että äänitetään se Leslie-kaapin läpi, eli Leslie-kaiutin oli tehty niin kuin lähinnä uruille, että urut ajetaan sen läpi, niin siihen tulee semmoinen vapiseva efekti, niin no sitten kokeiltiin sitä tähän lauluun, ja se kuulostaa kyllä varsin maukkaalta. Sitten tässä käytettiin aika paljon niitä nauhaluuppeja, mikä oli taas sitten ehkä tässä kohtaa enemmän McCartneyn juttu, että McCartney oli kokeillut tehdä tämmöistä avantgardisista taidetta. Hän oli tehnyt tämmöisen, tai teki varmaan parasta aikaa itse asiassa tämmöistä Carnival of Light-nimistä teosta, mikä on edelleen julkaisematta, missä hän käytti paljon nauhaluuppeja ja rakenteli niitä siellä kotistudiossa ja sitten tähän biisiin hän varsin menestyksekkäästi niitä sitten toi ja käytti sitten yhdessä George Martinin kanssa. Tai siis niitä ajettiin monesta eri nauhurista ja tämmöistähän ei pystytä enää mitenkään toisintamaan, että ne nauhaluupit sattuu nyt meneen just sillain, kun ne sillä hetkellä, kun tämä biisi on miksattu, kun ne sattuu sieltä tulemaan, niin se oli sitten niinku siinä, että sitä on ihan mahdoton tehdä enää uudelleen.
Mm. Eli tavallaan nyt sitten miksauskonsolista tuli soitin, jota niinku soitettiin, eli nostettiin nimenomaan liukua ja feidattiin alas ja niin edespäin. Eli siitä, tämä on varmaan ensimmäistä kertaa niinku pop-musiikin historiassa, jossa soitin ei olekaan itse instrumentti, vaan nimenomaan se miksauskonsoli.
Kyllä.
Ja mutta tämmöinen pikkujuttu, tuossa kun kuuluu semmoinen niin kuin Lokilta kuulostava soundi, niin se ei olekaan itse asiassa lintu, vaan se on Paul McCartneyn nauru. Joka on taas mä oon aina luullut, että se on joku Lokki tai joku tämmöinen. Sitten mä jostain luulen, että ei, se on Paul McCartneyn nauru.
Kyllä. No sitten tämä tekstipuolihan tässä kanssa varsin mielenkiintoinen. Tässä on paljon sellaisia tosi hienoja lauseita. Turn off your mind, relax and float downstream. Surrender to the void. Mm. Et nämä on pitkälti Timothy Leary, joka oli tämmöinen amerikkalainen LSD-guru, ja oli kirjoittanut kirjan The Psychedelic Experience, a manual based on the Tibetan Book of the Dead. Mikä Lennonia viehätti, ja hän sieltä nappasi lauseita tähän biisiin.
Ja hieno päätös hienolle levylle. Tämä oli kyllä semmoinen oikein grandioso päätös tälle. Ja en voisi kuvitella, että tämä biisi olisi missään muussa kohtaa tätä levyä. Tämä on juuri se, joka päättää tämän koko.
Joo, ja tavallaan jättää kuulijalle sitten sellaisen vaikutelman, että mitäköhän tämän jälkeen sitten on tulossa.
Mm, juuri näin, kyllä.
Vaikka tämä oli itse asiassa ensimmäinen biisi, mitä tälle Revolver-levylle äänitettiin. Silloin huhtikuussa 66.
Kyllä. Näin päästiin läpi Revolver-albumia. Nyt voitaisiin ottaa, kuulkaas, triviaali purisuitit, kuten me täällä Tampereella sanotaan. Niin
no niin,
siitä
no mä otan tästä nyt sitten, niin. Jos mä tästä kysyn sulta, niin
Ja nyt kun siirrytään seuraavaan levyyn, niin otetaan pari kyssäriä ja katsotaan, miten mulle käy. Ja täytyy vähän suomennella, kun tämä kyseinen versiohan on englannin kielen. Täytyy vähän miettiä, että mitä tässä oikein kysyy, mutta eiköhän sitä löydy oikeat sanat. Sen verran osaat englantia kuitenkin, Mikko.
Missä kuussa ja vuodessa, eli siis in which month and year, julkaistiin Beatles for Sale LP ensimmäistä kertaa Englannissa?
Kuukausi
ja vuosi.
64 elokuu.
Joulukuu.
Joulukuu, no niin. Vuosi meni oikein, puoli pistettävää. Oi kökkö.
Silloin vuonna 2000 julkaistiin semmoinen kokoelmalevy kuin Yksi, missä on kerälty nämä ykköshitit, niin mikä vuoden 63 biisi siitä puuttuu?
Please, Please Me.
Kyllä. Mm-hmm.
Johtuen siitä, että sitä ei ollut ihan niin kuin 100-prosenttista listaa tehty koskaan, vaikka se olikin monella listalla ykkösenä. Mutta
joo,
niin
virallista
ei ollut vielä. Se on vähän outoa, ettei se päädy sinne, mutta kuitenkin.
Mikä on subtitle, eli tämmöinen niin kuin tavallaan...
Tekstitys tai
vaan se tarkoittaa alaotsikko. Tässä ehkä no, alaotsikko, niin. Ehkä tässä Instant Karma, Lennonin Instant Karma -biisillä.
And we all shine on.
No, kyllä se nyt hyväksytään. Se on siis we all.
Ah, no, okei. Okay. Kaksi ja puoli. Kaksi ja puoli, hyvä. No niin. Nyt siirrytään sitten levyyn, joka ilmestyi samana vuonna kuin Revolver. Nimittäin semmoinen levy nimeltään A Collection of Beatles Oldies.
But Goldies. Siellä vielä suluissa.
Kyllä. Joka julkaistiin joulumarkkinoille. Eli johtuen siitä, että yleensä oli totuttu, että Beatlesilta tulee siis kaksi levyä vuodessa, niin nyt tulikin vain tämä Revolver-albumi, joka olikin pitkätöinen levy. Siihen meni monta sataa tuntia työtä. Ja heiltä ei tullutkaan sitten joulumarkkinoille. Päätettiin laittaa kokoelma, joka sitten sai tämmöisen hienon nimen kuin A Collection of Beatles Oldies, joka ei edes pidä paikkaansa, tässä musiikkia sekä uudempaa että vanhempaa. Mutta tämä on tietysti mielessä kiinnostava kuriositeetti, koska tämähän oli ihan Beatlesin virallinen levy.
Tämä oli virallinen levy, ja tässä kohtaahan Beatlesit olivat kovasti jo työstämässä seuraavaa levyä, eli vuoden 66 lopussa aloitettiin jo sitten sessiot, joista muodostui sitten myöhemmin Sgt. Pepper. Mutta tässä kohtaa tosiaan Emi kaipasi jotain joulumyyntiin, niin sitten päätettiin tehdä ensimmäinen virallinen Beatles-kokoelma.
Ja tämän levyn teossa Beatlesit eivät itse olleet millään lailla
ei tekemisissä. Varmaan oikeastaan millään tavalla. Tiesivätkö hän ees siitä, että tämä nyt tulee. Tämä jotenkin niin kuin, tässä ei niin kuin, tästä ei kyllä mitenkään tuosta kansikuvasta eikä mistään oikein tule niin kuin esiin se, että ne olisi tässä jotenkin mukana. Mm. Tämä on semmoinen levyyhtiön juttu.
Joo, selkeästi. Toi kansikuva on semmoinen hyvin ajankuvaa tuova kansikuva, jossa on tämmöistä vähän psykedeliaa ja vähän tämmöistä niin kuin romanttista meininkiä laitettu siihen. Ja sitten toi toinen kansikuva, eli missä lukee nämä biisien nimet, niin sillä toisella puolella taas on sitten kuva, jossa Beatlesit ovat Japanissa itse asiassa. Heillä on tämmöiset kimonot päälle ja siinä jotain teeastiostoja. Ja semmoinen vähän niin kuin omituisen oloinen setti, voisi sanoa näin.
Joo, toisaalta se on ihan hyvää tuommoista ajankuvaa, mutta tuossa Revolverin yhteydessä jäi vähän puhumatta tämä niin kuin varsinkin McCartneya paljon innotti tämä niin kuin Lontoon skene, tämä avant-garde skene ja Carnaby Street, kaikki muodin virtaukset ja tämmöinen underground, missä hän oli itse vahvasti mukana siinä, niin tämä kansikuva on ehkä niin kuin, artistin nimi oli David Christian, joka on tämän kannen tehnyt, niin hän oli semmoinen, joka dikkasi näistä Carnaby Streetin muoti virtauksista ja aika hyvin saanut tuohon kuvaan niin kuin sitä maailmaa ehkä.
Mm, joo. Revolver-albumin yhteydessä ei puhuttu Klaus Voormannista mitään. Hän teki tuon kannen tuohon, mutta varmaan tehdään Klausista ihan oma jakso, niin vähän tarkemmin sitten tutustutaan siihen kansitaiteeseen sitten myöhemmin. Mutta heitinpä tässä nyt tämmöisen uuden aiheen.
Meille tuli juuri yksi uusi jakso.
Niin kyllä, Klaus Forman tulossa. Coming up. Tämä on hyvin erikoinen kokoelma. Tässä on siis vanhoja, täällä on She Loves You, sitten sieltä löytyy From Me to You, sitten hypätään We Can Work It Out, Help, Michelle, Yesterday, I Feel Fine. Sitten tulee Yellow Submarine, joka oli vastikään julkaistu singlenä ja oli edellisellä levyllä. Ja tämä on vähän tämmöinen sekalainen soppa.
Tässä on tietynlainen logiikka kyllä olemassa, eli niin kuin, tässä on aika pitkälti singlet, mutta niin kuin esimerkiksi Please Please Me-levyllä olleet singlet, niitä tässä ei ole. Eli tästä, tämä koko aika hienosti näitä, koska siinä aikaan Britanniassa ei moniakaan sinkkuja julkaistu millään LP-levyllä. Eli täällä on She Loves You, From Me to You, We Can Work It Out, I Feel Fine, Day Tripper, Paperback Writer, I Wanna Hold Your Hand. Niin nämä on kaikki sellaisia kappaleita, että ne oli saatavilla ainoastaan single-levyllä, tai sitten jollakin EP-levyllä, jotka oli myös seiskatuumaisia. Kun monilla oli levysoittimina sellaisia, että siihen ei edes mahtunut sitä LP-levyn kokosta. Eli elettiin tämmöistä vaihetta. Niin tämä kokoelma on sillä tavalla merkittävä, että tämä kasas ensimmäistä kertaa LP:lle näitä monia sinkkubiisejä. Ja sitten ehkä merkittävin asia oli se, että monista juuri näistä sinkkubiiseistä oli ensimmäistä kertaa tässä levyllä saatavilla stereomiksaukset, jotka tehtiin ihan varta vasten tätä kokoelmaa varten, koska siihen aikaan Britanniassa kaikki single-levyt oli monoja.
Ja tässä on yksi biisi, on toi Bad Boy, joka on Larry Williamsin sävellys, ja se oli itse asiassa tehty varta vasten USA-markkinoita varten.
Joo, Beatles 6
albumille, jossa tarvittiin vähän lisämateriaalia, ja sitten Beatlesit kävivät rykäsemässä pari coveria. Ja tämä julkaistiin ensimmäistä kertaa nyt sitten niin kuin Euroopassa, tämä kyseinen kappale. Ja tämä levyhän ei menestynyt kovin hyvin. Itse asiassa vähän niin kuin jopa säikäytti levyyhtiö, että huomattiin, että ei tarvitse ihan kaikki, mihinkä Beatlesi koskee, niin muutukkaan kullaksi, vaan tämä voisi sanoa, että myynnillisesti oli vähän niin kuin heikosti menestyvä levy.
Joo, vain 7. tuli niin Britannian LP-listalta, mikä nyt varmaan monille muille olisi kelvannut kyllä aika hyvin, mutta Beatleseille se ei kelvannut tai niin yhtiö. Mä palaan vielä tuohon biisisisältöön sen verran, että tässä myös nostettiin sitten paria biisiä, mitkä ei ollut single-biisejä alun perin Britanniassa, mutta ne oli ollut siis Yesterday, Jenkeissä ja monissa muissa Euroopan maissa oli singlenä varsin menestyksekkäästi, niin se on mukana kokoelmalla. Myös Michelle, joka oli Ranskassa tietenkin iso hitti.
Oh, oui, oui.
Se on tässä levyllä mukana sitten myös.
Kyllä. Ja tämä levyhän oli itse asiassa pitkään semmoinen, jossa nämä LP-muodossa nämä biisit olivat ylipäätään saatavilla. Että varmaan 80-luvun alkupuolelle saakka tästä tehtiin uusia painoksia.
Tehtiin. Toki sitten 73 ilmestyi nämä punainen ja sininen kokoelma, niin niissähän nyt sitten on monet näistä biiseistä myös mukana. Mutta tätä oli saatavilla, olikohan 85 vuonna viimeinen painos tästä levystä tehty vielä. Ja sitten vasta kun CD-levyt tuli ensimmäistä kertaa 87 vuonna, niin silloin sitten päätettiin, että tämä kokoelma jätetään siitä katalogista pois ja sitten tehdään tämmöinen Past Masters tupla kokoelma, johon sitten tuli nämä kaikki single-biisit, mitä ei varsinaisilla Beatles LP:llä ollut.
Eli tämä jääkin kiinnostavaksi The Beatles-yhtyön levyksi, joka ilmestyi Beatlesin olemassaolon aikana, josta ei ole otettu CD-painoksia eikä uusia painoksia sitten 80-luvun. Eli tämä on jätetty tavallaan tästä katalogista pois raakasti.
Kyllä. Ja jotenkin mulla on semmoinen kutina, että tästä saattaa joskus tulla joku. Samalla tavalla kuin nyt muutama vuosi sitten tuli tuosta, kaivettiin tämä Live at Hollywood Bowl-levy, josta ei myöskään ollut CD-versio, niin siitä tehtiin. Tietenkin se liittyy paljon siihen elokuvaan, mikä Ron Howardin elokuva tuli silloin samaan aikaan, niin se levy kaivettiin ikään kuin naftaliinista, niin eihän sitä tiedä, vaikka tällekin joskus tulisi joku
erikoispainos.
Erikoispainos
rajoitettu painos niin vinylillä, jolla on vain pinkit.
niin, tai
sisäkannetta.
Jos se, tai sitten vaihtoehtona, että siitä tulee 18 erilaista vinyyliversiota. Esimerkiksi Paul McCartneyn uusimmasta McCartney kolmoslevystä.
Se voi olla hyvinkin. Mutta kiinnostava kuriositeetti, historian hämäriin jäänyt virallinen Beatles-julkaisu. Mutta nyt lopuksi, Mikko, aion kysyä sinulta nyt tiukkoja kysymyksiä. Kolme kappaletta otan täältä.
Odotan suurella jännityksellä.
Mä tiedän. Mikä oli ensimmäinen raita Beatlesin ensimmäisellä levyllä?
I saw her standing there.
Oliks vähän liian helppo. Mille kadulle George Harrison muutti, kun hän oli vain 6-vuotias?
Nämä on kyllä pahoja. Mä oon todennäköisesti käynyt siinä sen talon pihassa, mutta en mä nyt sitä katua muista. Oliko se joku Arnold Street?
Upton Green, Upton numero Green. 25.
No, en mä sit siinä ole varmaan.
No joo, toi oli kyllä vähän ilkeä kysymys. Noin, Kuka Beatle esiintyi elokuvassa, jossa näytteli muun muassa Marlon Brando, Richard Burton ja Walter Matthau?
No, eiköhän se ollut John Lennon.
Ja mikä elokuva?
How I Won the War.
Väärä vastaus. Ringo, ja elokuvan nimi oli Candy.
No voi vitsi. Mä en nyt sekoitin jotenkin.
Eli meikä voitti tällä kertaa tämän kisan. Hyvä. Kiitoksia tästä, että kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaan voitte laittaa meille myöskin viestiä Facebookin kautta, esittää vaikkapa toiveita. Kiitoksia, että kuuntelit.
Kiitos.
Siis tää. Miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?